jutro, 9 časova je i 30 minuta. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić danas sa Putinom u Sočiju uoči susreta poručio da je za njega afera u ruskom obaveštajcu zatvorena. Trump zloupotrebio položaj, navodi izveštaj demokrata u predstavničkom domu koje vode istragu o Trumpovom opozivu. U Londonu se nastavlja dvodnevni NATO summit. U Srbiji tokom dana oblačno uz slab mraz, maglu i vetar. Popodne razvedravanje, temperatura do 5 stepeni. U ovoj emisiji čućete, oko 600 migranata u Vučjaku u Bosni i Hercegovini najavilo je da neće uzeti hranu jer je u tom kampu, kako navode, nemoguće boraviti zbog hladnoće i snega koji je pao. Evo šta kaže Kamran iz Pakistana.
And you see this tonight is a...
Kao što vidite, snijeg pada i jako je hladno. Nismo spavali cijelu noć i sve stvari su nam mokre jer nemamo adekvatan smještaj. Ja nisam ubica, nisam terorista, nisam lopov. Zašto sam kažnjen na ovakav način?
A kako budžet Beograda za narednu godinu komentarišu stručnjaci. Ekonomista Mijetla Kićević kaže za naš program da više novca ide na jarbol i žičaru nego za stvarne potrebe građana.
Mi vidimo kakav je i prevoz i kakva je komunalna infrastruktura, a praktično za to nema dovoljno para.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 4. decembar. Migranti iz kampa Vučjak nedaleko od Bihaća najavili su juče kako će početi da odbijaju hranu, jer vlasti Bosne i Hercegovine još nisu osigurale novu lokaciju na koju bi se ovi ljudi prebacili. U kampu se nalazi oko 600 migranata koji su proveli još jednu noć u šatorima po snegu i niskim temperaturama. Ovo mesto posetila je i visoka komesarka Saveta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović. Slušamo priču Ivana Katavića.
Prvi snijeg i temperature ispod nule, oko 600 migranata koji se trenutačno nalazi u prihvatnom centru Vučjak, dovelo je u stanje životne ugroženosti. Migranti zahtijevaju da ih se izmjesti s ove lokacije, te najavljuju odbijanje hrane ukoliko se nešto ne poduzme. Kamran iz Pakistana za Radio Slobodna Evropa je izjavio.
And you see, this tonight is a...
Kao što vidite, snijeg pada i jako je hladno. Nismo spavali cijelu noć i sve stvari su nam mokre jer nemamo adekvatan smještaj. Jako nam je teško, uslovi su neljudski, bolesni smo i umorni. Volio bih otići u migracioni centar, ali su kapaciteti puni. Želimo bolje uslove jer nam je ovdje život ugrožen. Zanima me ko je odgovoran za ovakvo stanje migranata u Bosni i Hercegovini. Kome se mogu obratiti za pomoć? Ja nisam ubica, nisam terorista, nisam lopov. Zašto sam kažnjen na ovakav način?
Hitno zatvaranje kampa Vučjak zatražila je Dunja Mijatović, visoka povjerenica Vijeća Evrope za ljudska prava, koja je višednevnu posjetu Bosni i Hercegovini počela obilaskom tog kampa.
Ovo je sramotno. Ne mogu da vjerujem da je ovako nešto formirano u Bosni i Hercegovini. Neću da govorim o našoj istoriji i o svemu što smo mi preživjeli, svi koji su bili izbjeglice. Ovaj kamp se mora zatvoriti danas.
Istodobno u Sarajevu Vijeće ministara Bosni i Hercegovine nije razmatralo mjere koje je predložilo Ministarstvo sigurnosti Bosni i Hercegovine, a odnose se na novo nastalu situaciju uslijed povećanog priliva migranata u Bosni i Hercegovini. Ministar Dragan Mektić još jednom je ponovio kako je u toku adaptacija kasarne Blažuj kod Sarajeva, gdje bi se migranti iz Vučjaka trebali prebaciti.
Ja sam dobio odluku vlade federacije da nam se to dodjeljuje. Juče sam sa vladom federacije potpisao i ugovor i odmah sam dao nalog da se uđe u posjed, da počne adaptacija te kasarne u Blažuju i da u najskorijem vremenu počnemo migrante iz Vučjaka prebacivati u Blažuju.
Novinar i kolumnist portala Bljesak Berislav Jurić smatra kako vlasti u Bosni i Hercegovini ni u skorije vrijeme sigurno neće ništa značajnije poduzeti, te da će migranti, kako bi preživjeli, početi bježati u Srbiju.
Mislim da će migranti jednostavno vidjeti da ovdje nema nikakve šanse da prezime, pa će ih tražiti neka druga područja za prelazak u Europu, ili će jednostavno, ako ne mogu sad opet pobjeći iz Bosne i Hercegovine, spuštati se u krajeve tamo gdje manja zima, a i gdje opet će ih dočekati nespremne i vlasti i bilo kakve organizacije.
Osim u Vučjaku, zbog nedostatka kapaciteta, velik broj migranata boravi na otvorenom i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Najviše ih je na području Sarajeva i Tuzle. Prema posljednjim informacijama službe za poslove sa strancima u Bosni i Hercegovini, boravi između 6 i 7 tisuća migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org.
Demokrate koje u predstavničkom domu SAD-a vode istragu o opozivu predsjednika Donalda Trumpa objavile su izveštaj u kojem su navele da je Trump zloupotrebio položaj da bi pobedio na izborima 2020. godine, traženjem stalnog mešanja u izbore, kao i da je podrio nacionalnu bezbednost i naložio kampanju bez presedana za opstrukciju Kongresa. Istraga o opozivu pokazala je da se Trump lično ili preko agenata unutar i van vlade mešao u poslove strane države Ukrajine u korist svoje kampanje za predsjedničke izbore na kojima očekuje da ponovo pobedi, navodi se u izveštaju obaveštajnog odbora predstavničkog doma Kongresa. Predsjednik je uslovio poziv za Belu kuću kao i vojnu pomoć Ukrajini ako se zauzvrat najavi istraga njemu povoljna za predizbornu kampanju, a ometao je sam tok istrage, navodi se u izveštaju. Bela kuća je odmah reagovala navodeći da je istraga prevara i da nema nikakvih dokaza protiv Trumpa. Izveštaj samo svedoči o frustraciji demokrata i izgleda kao bes nekog sitnog blogera koji pokušava da dokaže nešto što očigledno ne postoji, izjavila je portparolka Bele kuće Stephanie Grisham. Trump se nalazi u Velikoj Britaniji gde se danas nastavlja dvodnevni NATO summit. Uoči summita Emmanuel Macron, Angela Merkel i Boris Johnson imali su koristan razgovor od oko sat vremena u Londonu sa Recepom Tayyipom Erdoganom, ali ostaju nejasnoće, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Sastanak je bio dobar i značajan, ocijenila je nemačka kancelarka Merkel, ali je dodala da razgovor može samo da bude početak dužeg sastanka. Ona je dodala da će naredni sastanak biti verovatno u februaru. Macron je naveo da je Erdoganu rečeno da prioritet predstavlja borba protiv takozvane islamske države i terorizma u regionu. Međutim, nismo dobili sva objašnjenja i nejasnoće su ostale, rekao je francuski predsjednik kojeg je Erdogan ranije kritikovao i rekao da je Macron u stanju moždane smrti. Iran je danas izrazio spremnost da razgovara sa SAD-om ukoliko američke vlasti ukinu sankcije uvedene posle povlačenja iz iranskog nuklearnog sporazuma. Iranski predsjednik Hasan Rokani rekao je da je Teheran spreman za razgovore u multilateralnom okviru.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pritvaranje istaknutog kubanskog disidenta pod sumnjivim okolnostima i njegov tretman u zatvoru vratio je pažnju na odnos vlasti u Havani prema aktivistima i neistomišljenicima, dok raste nezadovoljstvo zbog teške ekonomske situacije koja je pogoršana američkim sankcijama, pišu svetski mediji. Slučaj disidenta Josea Daniela Ferrera obnovio je fokus na Kubu i na to koliko daleko su vlasti spremne da idu protiv disidenata pod predsjednikom Miguelom Díaz-Canelom, piše New York Times. List prenosi ocene kritičara da i 19 meseci, pošto je novi predsjednik došao na čelo zemlje zbog velikih nada u reforme, vlada upadljivo liči na Kastrovu dinastiju. Ferrer je uhapšen 1. oktobra sa trojicom kolega pod optužbama da su šutirali čoveka u glavu dok nije ostao bez svesti, ali njegovi prijatelji i porodica kažu da imaju dokaze da je taj čovek povređen u saobraćajnoj nesreći i da je lažno svedočio protiv disidenta. U poruci iz zatvora Ferrer je naveo da štrajkuje glađu i žeđu uz opise kako su ga vukli, vezivali, davali mu pokvarenu hranu i ostavljali ga samo u donjem vešu dve nedelje kako bi ga izujedali komarci. Kuba je usvojila novi ustav ranije ove godine, ali izmene nisu donele bitne političke promjene. Najveća promjena je uvođenje 3G mobilne mreže, što je Kubancima omogućilo da iskažu svoje negodovanje na društvenim mrežama. Ali Ferrerov slučaj, ističe list, pokazuje šta se može desiti ako se previše žale. Kubanske vlasti tvrde da je američka vlada organizovala kampanju laži povodom Ferrera, za kojeg navode da je plaćeni agent u službi SAD koji je tukao svoje supruge. Njegove bivše partnerke su, ističe New York Times, objavile video u kojem to negiraju. Iako je Ferrer sa trojicom kolega iz Patriotske unije Kube uhapšen 1. oktobra, diktatorski režim je obavestio njegovu porodicu 15. novembra da je optužen za napad, ukazuje Wall Street Journal, dodajući da se za dvojicu uhapšen uhapšenih ne zna gde su. Evropski parlament se prošle nedelje pridružio SAD u osudi Kube zbog pritvaranja Ferrera, usvajanjem rezolucije u kojoj je izražena zabrinutost zbog proganjanja, uznemiravanja, napada na mirne disidente, nezavisne novinare, branioce ljudskih prava i političku opoziciju na Kubi, navodi Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je uoči današnjeg sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Sočiju da je, što se njega tiče, afera sa ruskim obaveštajcem u Srbiji zatvorena još posle njegovog razgovora sa ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom.
Mi smo rekli istinu, savest nam je čista i uvereni smo da ćemo nastaviti sa razvojem najboljih odnosa sa Ruskom Federacijom. Ako oni imaju bilo šta da zamere Srbiji, ja bih voleo to da čujem. I nemam nikakav problem sa tim. Što se nas tiče, mi ćemo da štitimo svoju samostalnost, svoju nezavisnost uvek i na svakom mestu.
Rekao je Vučić za Radio Televiziju Srbije. Prema njegovim rečima, teme razgovora sa Putinom će biti Kosovo, regionalna pitanja, ali i politička situacija u Evropi i svetu, kao i bilateralna saradnja posle potpisivanja sporazuma Srbije i Evroazijske ekonomske unije. Na pitanje novinara o balansiranju u spoljnoj politici, pošto će nakon susreta sa Putinom razgovarati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, Vučić je rekao da se ne radi o balansiranju. Predsjednik Srbije izjavio je i da isporuku ruskih helikoptera Mi-35 ovog ponedeljka pre roka vidi kao pruženu ruku Srbiji uoči posete Sočiju i susreta sa Putinom. A predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je juče u Beogradu da poštuje želju Srbije da uđe u Evropsku uniju i da će Srbija, ako se nađe pred ultimatumom, znati da odabere da li će prednost dati Evropskom ili Evroazijskom ekonomskom savezu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako Minsk može da računa na podršku Beograda, baš kao što i Srbija računa na podršku Belorusije, izrazivši nadu da će dobre političke pratiti jednako dobri ekonomski odnosi. Slušamo Ognjena Zorića.
Belorusija pozdravlja to što je Srbija potpisala sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom, čiji je predvodnik Rusija, ali istovremeno poštuje želju Srbije da uđe u Evropsku uniju. Poruka je Aleksandra Lukašenka, predsjednika Belorusije.
Belorusija je za Srbiju iskreni prijatelj u okviru ovog ekonomskog saveza, ekonomske unije. Sa poštovanjem se odnosimo prema želje vaše zemlje da uđete u Evropsku uniju i želimo vama da se dostojanstvom prođete taj put. Daj Bože da vi uspete u tome šta želite.
Rekao je Lukašenko nakon razgovora s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu, istakavši istovremeno kako i Rusija i Kina i Belorusija žele da imaju dobre odnose sa zemljama Evropske unije.
Mi vas razumemo, shvatamo u kojoj situaciji se nalazite. Ja mislim oko 70% vaše robne razmjene je robna razmjena sa Evropskom unijom.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji za novinare nakon sastanka s kolegom iz Belorusije izjavio da će posjeta predsjednika Lukašenka biti injekcija za razvoj bilateralnih ekonomskih odnosa, pošto su politički, naveo je, već odlični.
Kod nas su tenderske procedure, ali mi smo uvek spremni da vidimo i da pronađemo način kako da, ukoliko isto kvaliteta i ista cena, da kupimo ono što proizvode i Maz i Belaz i mnoge druge beloruske kompanije.
Vučić je rekao i da mu je čast što je ugostio, kako se izrazio, velikog prijatelja Srbije, koji je, dodao je, bio i jedini svetski lider koji je došao u Beograd tokom NATO bombardovanja 99. Dva predsjednika su na sastanku razgovarala i o vojnoj saradnji, a Lukašenko je rekao kako smatra da je Srbiji potrebna jaka vojska.
Armija je nužna.
Vojska je potrebna. Mobilna, jaka vojska koja može da deluje. I danas ste napokon počeli da radite na svojoj vojsci.
Lukašenko se nakon sastanka s Vučićem obratio i poslanicima u Narodnoj skupštini. Tom prilikom rekao je da je Belorusija uvek na strani Srbije po pitanju teritorijalnog integriteta. Također, u kontekstu izbora koji bi u Srbiji trebalo da se održe na proleće naredne godine, rekao je da narodnim poslanicima želi da uspešno polože važan ispit pred narodom, a osvrnuo se i na nedavne izbore u svojoj zemlji, rekavši da je nemoguće održati slobodnije i demokratske izbore od tih na kojima inače opozicija nije osvojila niti jedan jedini mandat.
Drugi su rekli, pošto opozicija nije ušla u parlament, znači nisu bili demokratski izbori, kod vas je diktatura, nema slobode. Poštovani poslanici, to je prava glupost.
Tokom posete, dve države potpisale su i više sporazuma i memoranduma o saradnji, među kojima i onaj o izručenju, ali i o obrazovanju i naučno-tehničkoj saradnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Vučić danas sa Putinom u Sočiju uoči susreta poručio da je za njega afera o ruskom obaveštajcu zatvorena. Trump zloupotrebio položaj, navodi izveštaj demokrata u predstavničkom domu koje vode istragu o Trumpovom opozivu. U Londonu se nastavlja dvodnevni NATO summit. U Srbiji tokom dana oblačno, uz slab mraz, maglu i vetar, popodne razvedravanje. Temperatura do 5 stepeni. Ostanite sa nama i čućete šta građanima obećavaju predsjednički kandidati u Hrvatskoj. Prema oceni političkog analitičara Žarka Puhovskog, kampanja za predsjedničke izbore, iako zvanično još nije počela, potpuno je promašena.
Kampanja se ne vodi u izboru za predsjednika, se vodi kampanja koja se odnosi na pitanje hoće li Plenković ostati predsjednik HDZ-a ili neće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dvanaest potencijalnih kandidata za predsjednika Hrvatske predalo je juče Državnom izbornom povjerenstvu svoje kandidature. Rok za kandidaturu istekao je u ponoć, a komisija ima rok od 48 sati da objavi listu kandidata, nakon čega i službeno počinje trka za predsjednika Hrvatske. Analitičari kažu da je dosadašnja neslužbena, ali žestoka izborna kampanja bila promašena. Do izbora je ostalo manje od 20 dana. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Pjevač i kandidat desnice Miroslav Škoro je nakon predaje potpisa kazao da očekuje pobjedu već u prvom krugu izbora 22. prosinca i ustvrdio da hrvatski građani žive u dvostranačkom strahu, što valja promijeniti.
Pozivam sve da već 22. prosinca u prvom krugu razbijemo taj strah, a nakon toga pozivam da vlada, s obzirom da će gospođa Grabar Kitarović izgubiti ove izbore, podnese ostavku da se raspusti Sabor.
Aktualna predsjednica donijela je potpise i kandidaturu praćena kompletnim vrhom HDZ-a, a premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, koji je i sam nosio jednu od kutija s potpisima, komentirao je Škorin poziv.
Pa dobro, budući da će on izgubit, mi ćemo se baviti odgovornim poslom vođenja države, a on nek se bavi svojom profesijom.
Prema najsvježijem desetak dana starom istraživanju Nove TV, aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i dalje vodi sa 32,4%. Kandidat lijevog centra Zoran Milanović ima 21,9% potpore, Miroslav Škoro 17,3%, a antisistemski bivši sudac Mislav Kolakušić 7,4%. Potpora pada svima osim Kolakušiću, kojem blago raste. Iako kampanja službeno nije ni započela, ona se već nekoliko mjeseci žestoko vodi. Međutim, po ocjeni političkog analitičara Žarka Puhovskog, ona je potpuno promašena.
Jer u njoj se mogu davati dvije vrste obećanja, bez obećanja kampanja nema, ta obećanja su ili besmislena ili protuustavna, trećega nema, jer ljudi koji se kandidiraju više manje ipak znaju, ako nisu sasvim izvan svijeta, da neće imati nikakve ovlasti kad i ako budu izabrani. Na tomu kampanja se ne vodi o izboru za predsjednika, se vodi kampanja koja se odnosi na pitanje hoće li Plenković ostati predsjednik HDZ-a ili neće. Sve drugo je treće razredno pitanje i to se više manje jasno pokazalo.
On dodaje da je Plenković uspio dogovorom sa sindikalnim liderima prekinuti štrajk prosvjetara, ali da je dio nastavnika i profesora sada radikaliziran zbog pristajanja sindikalnih lidera na kompromis.
I to je po mom sudu novi glasački bazen za Škoru i Kolakušića. No još uvijek mi se čini da je Kolinda Grabar-Kitarović unatoč svim pokušajima da se puca u noge u prednosti, i da u drugom krugu treba očekivati nju i Milanovića, koji sigurno ulazi drugi krug.
U sljedećih 48 sati Državno izborno povjerenstvo provjerići kandidate i prikupljene potpise i objaviti službeni popis kandidata na predsjedničkim izborima. Prvi krug održava se u nedjelju 22. prosinca, a vrlo vjerojatni drugi krug 5. siječnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Pokreta Dveri Boško Obradović izjavio je da je jedina tema jučerašnjeg razgovora sa predstavnicima Evropskog parlamenta bilo pomeranje datuma izbora. Sada je sve u rukama delegacije Evropskog parlamenta koja sljedeće nedelje dolazi u Srbiju. Ako oni kažu da nema uslova za demokratske izbore, tek onda će uslediti pravi pregovori između vlasti i opozicije i biti prekinuta ova pregovaračka farsa u Skupštini pod posredovanjem Maje Gojković, naveo je Obradović u pisanoj izjavi. A zamenik predsjednika stranke Slobode i pravde Borko Stefanović ocenio je da su protesti podrške predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u Nišu i Kruševcu jedinstven primjer u evropskoj političkoj istoriji, jer, kako je istakao, vlast koja je najavila štrajk glađu sada pravi mitinge protiv opozicije. Stefanović je za list Danas od srede izjavio da je aktuelna vlast prevarantska i plagijatorska, da su napravili pogodne kopije kritičkih emisija, a da sada kopiraju proteste jedan od 5 miliona, koji su pre godinu dana pokrenuti nakon što je Stefanović prebijen u Kruševcu. Stefanović je rekao da se tim protestima crta meta na čelo predsjedniku stranke Slobode i pravde Draganu Đilasu, koga, citat, optužuju za ono što oni rade. A dok predstavnici lokalne beogradske vlasti hvale budžet za narednu godinu koji su usvojili pre 7 dana kao razvojni investicioni, tvrdeći i da je u interesu građana, deo opozicije žestoko kritikuje izglasanu gradsku kasu. Tvrde da se više novca planira za monumentalne nepotrebne simbole nego za istinske potrebe građana. Branka Trivić donosi više detalja.
Osnovne zamjerke su da, na primjer, više novca je predviđeno za nelegalnu gondolu, 420 miliona dinara, nego za izgradnju obdaništa u Beogradu, za koje je predviđeno nekde oko 410 miliona dinara, što je svojevrstan paradoks.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Jovanović, potpredsjednik Narodne stranke, članica Opozicionog saveza za Srbiju i šef odborničkog kluba tog bloka u Skupštini Beograda. Gradnju žičara između starog i novog dela Beograda, za koju je grad izdvojio 3,5 miliona evra, zaustavio je Upravni sud do sudske odluke. Jovanović ocenjuje da budžet glavnog grada za narednu godinu nije razvojni, niti je u interesu građana. Od zamenika gradonačelnika Gorana Vesića Radio Slobodna Evropa do objavljivanja ovog priloga nije dobio odgovore na zamerke budžetu koje stižu iz redova ovog dela opozicije. Podsjetimo, Vesić je, obrazlažući budžet za 2020. pred odbornicima Gradske skupštine, čiju većinu čine predstavnici vladajuće Srpske napredne stranke, rekao da je budžet razvojni, investicioni i da je zasnovan na principu da su građani na prvom mestu. Dodao je da će najviše sredstava otići na drumski i železnički saobraćaj i ulaganje u putnu infrastrukturu, za što je namenjeno 53 milijarde dinara ili nešto više od 450 miliona evra. Nikola Jovanović ističe i druge zamjerke na budžet glavnog grada za narednu godinu.
Također je predviđena izgradnja nekog ogromnog jarbola od preko 300 miliona dinara, što je iznos koji je veći od iznosa koji je opredeljen za izgradnju nove glavne autobuske stanice na Novom Beogradu, koji inače trebalo da bude gotova već u septembru ove godine.
Ocenjuje Jovanović za Radio Slobodna Evropa i dodaje da je vlast, uprkos tome što je gromoglasno najavljivala početak gradnje metroa, ni dinara u budžetu nije odvojila za taj projekat. Ekonomski novinar Mijat Lakićević za Radio Slobodna Evropa kaže da izdaci iz gradskog budžeta za narednu godinu za žičaru od Ušća do Kalemegdana i za jarbol odnose više od 8,5 milijardi evra, što, kako ocenjuje, govori o tome da budžet Beograda za sljedeću godinu ne odražava stvarne potrebe građana, već interese vlasti i kompanija povezanih s njom.
Budžet Beograda za narednu godinu čini mi se da u dobroj meri pokazuje zapravo nesposobnost vlasti, jer oni čak i kad imaju pare, a za sljedeću godinu će imati dosta para, što iz samih prihoda, a što iz kredita. Dakle, veliki broj projekata koji se predviđa su zapravo nepotrebni za građane Srbije. I vidimo kakav je i prevoz i kakva je komunalna infrastruktura, a praktično za to nema dovoljno para, pogotovo recimo nema para za ove neke stvari koje su potrebne građanima, kao što su vrtići i slične stvari. Dakle, to je budžet koji je prilagođen potrebama vlasti i kompanija koje su vlast prikopčane da bi oni mogli da zarađuju na javnim investicijama.
Budžet Beograda za 2020. je za gotovo 10% veći nego za ovu godinu, a projektovani deficit od 3,37% biće u potpunosti pokriven suficitom prenetim iz ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Četvrti put u poslednjih 7 godina u Skupštini Crne Gore biće predloženo da se dan rođenja vladike Petra II. Petrovića Njegoša proglasi Danom kulture. Takav predlog je u parlamentarnu proceduru podneo opozicioni Demokratski front, koji je i prošle godine bezuspešno predložio istu inicijativu. Da li se Njegoševo ime i delo politizuje? Odgovore potražio Srđan Janković.
Prema formalnom obrazloženju, opozicioni Demokratski front traži da se novi praznik zove 13. novembar dan Petra II. Petrovića Njegoša, praznik kulture Crne Gore, čiji je cilj da se afirmiše kultura i stvaralaštvo jednog od najvažnijih istorijskih ličnosti Crne Gore, vladara, vladike, pjesnika i filozofa Petra II. Petrovića Njegoša, poslanik Demokratskog fronta. Budimir Aleksić kaže za naš radio da će vladajuća koalicija najvjerovatnije ponovo odbiti taj predlog. Zato je prema Aleksiću svrha ponovnog predlaganja da javnost čuje razloge zbog kojih će vlast odbiti takav predlog.
Dakle, oni trebaju da su obnovili Crnu Goru, a mi svi vidimo da ova Crna Gora je negacija njegoševske istorijske Crne Gore i njenog identiteta i njenog duha i njenih vrijednosti i svega onoga što je bilo.
Ministarstvo kulture je još 2013. godine predložilo da se Njegošev rođendan proglasi za državni praznik kulture. Predlog nije prošao. 2016. godine je također vlada Crne Gore najavila ustanovljenje Njegoševog dana kao novog državnog praznika, ali od tog nauma je naprasno odustala i to bez zvaničnog objašnjenja. Potom je opozicioni Demokratski front u oktobru prošle godine aktualizovao predlog da se dan rođenja Njegoša 13. novembar proglasi crnogorskim praznikom kulture. Nije bilo dovoljne većine u parlamentu ni da se o tome otvori rasprava. Tako dolazimo do najnovijeg ponovljenog predloga opozicionog Demokratskog fronta da se izmijeni zakon o državnim praznicima uvođenjem 13. novembra kao dana crnogorske kulture. U Demokratskoj partiji socijalista nismo mogli doći do sagovornika koji bi prokomentarisao najnoviji predlog, ali je član vladajuće koalicije iz Liberalne partije Andrija Popović saopštio za Radio Slobodna Evropa da je njemu prihvatljiv predlog.
Nikakvog opravdanja nema za to što do sada nije usvojen, iako je predlog zakona dugo u proceduri, Njegoš kao najprepoznatljiviji simbol Crne Gore u istoriji, vjerski, svjetovni vođa crnogorski, sama veličina njegovog dijela zaslužuju da mu se Crna Gora bar na takav način oduži.
Komentarišući najnoviju inicijativu opozicionog Demokratskog fronta, crnogorski istoričar Miloš Vukanović upozorava da treba vidjeti šta je pozadina takve inicijative. Po Vukanoviću, obilježavanje datuma koji se vežu za slavne ličnosti nisu neopravdan zahtjev.
Međutim, te proslave nikako ne mogu biti u vidu nacionalnog državnog praznika, neradnih dana ili tako nečeg slično. Po mom mišljenju, ovdje se radi prije svega o pokušaju dobijanja jednostavnih političkih poena, pokušaja iskorištavanja afiniteta populaciji kao ovako bitnoj ličnosti. Međutim, dalekosežne posljedice mogu biti mnogo problematičnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić danas sa Putinom u Sočiju uoči susreta poručio da je za njega afera o ruskom obaveštajcu zatvorena. Trump zloupotrebio položaj, navodi izveštaj demokrata u predstavničkom domu koje vode istragu o Trumpovom opozivu. U Londonu se nastavlja dvodnevni NATO summit. U Srbiji tokom dana oblačno, u slab mraz, maglu i vetar, popodne razvedravanje. Temperatura do 5 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za sredu 4. decembar. Slušajte nas ponovo u 14:00. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.